Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Microsoft Office dasturi bo'yicha ikkinchi amaliy ko'nikma, ya'ni Wrap Text sozlamalaridan foydalanish bo'yicha darsimizni davom ettiramiz. Ba'zan hujjatga ham matn, ham tasvir joylashishga to'g'ri keladi. Bunday dizayn yaxshi ko'rinishga olib keladi. Bunda sahifaning bo'sh joyidan unumli foydalanish lozimligi ta'kidlab o'tilgan. Matn va tasvirning hujjatda o'zaro joylashuvini formatlash ham umumiy dizaynga ijobiy ta'sir etadi. Hujjatdagi bo'sh joydan unumli foydalanish uchun matnni tasvirning atrofiga joylab ko'riladi. Wrap text sozlanmasi tanlansa, ushbu format matnga emas, tasvir uchun qo'llaniladi. Ya'ni tanlangan sozlamalardan foydalanib, matn tasvir atrofida joylanadi. Bunda turli usullar bilan amalga oshirish mumkin. Tasvirni aynan chetiga matnni joylash quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi ishimiz: hujjatga tasvir qo'shiladi. Ikkinchi qadamimiz: tasvir tanlanadi. Uchinchi qadamimiz: format menyusidan Wrap Text buyrug'i tanlanadi. Ekranda matn va tasvir ni birga joylashning turli variantlari aks etgan yangi menyu hosil bo'ladi. Bu menyu tanlangach square, ya'ni kvadrat holatda pa kontru, kontur bo'ylab buni joylashtirishimiz mumkin. Yuqoridan pastga joylashtirishimiz mumkin. Tekst orqasida, matn orqasida joylashtirishimiz mumkin. Yuqori yoki pastki qismda joylashtirishimiz mumkin. Matn oldida joylashtirishimiz mumkin. In front of text degan menyumiz bor. Edit wrap points degan bo'limimiz bor. Ya'ni o'rash nuqtalarini tahrirlash variantlarimiz bor. Bu variantlarni tanlangach, ya'ni wrap text tanlovidan biri qo'llaniladi va edit wrap points tugmachasi bosiladi. Bu holatda wrap text sozlanmalarni qo'llab bo'lgach, tasvirni qayerga joylashtirish hal qilish kerak. Ya'ni qaysi bo'sh joyga joylashtirishni siz istasangiz, o'sha joyga uni yo'nalish tugmachalari orqali surish yoki uni sichqoncha orqali matnning o'sha oynaning bo'sh joyiga joylashtirishingiz mumkin. Buning uchun tasvir tanlanadi va sichqoncha kursori ostida sekin uni olib borib qo'yiladi. Bu holatda deylik o'sha tayyorlayotgan hujjatning bo'sh joyidan unumli foydalanish va o'sha matnlarni joylashtirish imkoniyati beriladi. Bu bo'yicha amaliy mashg'ulotlar sizga tavsiya etiladi. Rahmat.